Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Puheen johdannoksi luen yhden tämän viikon Vanhan testamentin lukukappaleen Joonan kirjasta luvusta 3 ja luvusta 4. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Lähde Niiniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Ja niin Joona meni Niiniveen, niin kuin Herra oli käskenyt. Niinive oli suunnattoman suuri kaupunki, laidasta laitaan 3 päivän matkaa. Joona lähti kulkemaan kaupungissa ensimmäistä päivän matkaa ja huusi: enää 40 päivää, sitten Niinive hävitetään. Sen kuultuaan Niiniven asukkaat uskovat Jumalaan. He julistivat paaston ja niin he, niin ylhäiset kuin alhaisetkin, pukeutuivat säkkivaatteeseen. Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään, niin hän muutti mielensä eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niiniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät. Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Hän rukoili Herraa ja sanoi: voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksi ja minä ensiksi lähdin pakoon Tarsisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Ota nyt, Herra, minun henkeni. Parempi minun on kuolla kuin elää. Mutta Herra sanoi: onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa? Joona meni ulos kaupungista ja jäi sen itäpuolelle. Siellä hän kyhäsi itselleen oksista katoksen, asettui sen alle suojan ja odotteli nähdäkseen, miten kaupungille kävisi. Silloin Herra Jumala pani risinikasvin kasvamaan Joonan yläpuolelle, varjoksi hänen päänsä päälle ja helpottamaan hänen murheellista oloaan. Joona iloitsi kovin tästä risinikasvista. Mutta seuraavana päivänä aamun koitteessa Jumala antoi madon purra risinikasvia niin, että se kuivettui. Auringon noustua Herra pani kuuman itätuulen puhaltamaan, ja aurinko paahtoi Joonan päähän niin, että hän oli nääntymäisillään. Silloin Joona olisi tahtonut kuolla, ja hän sanoi: parempi minun on kuolla kuin elää. Mutta Jumala kysyi Joonalta: onko sinulla mitään syytä olla suutuksissasi risinikasvin tähden? Joona vastasi: kyllä on, tahtoisin kuolla. Herra sanoi: sinä suret risinikasvia, vaikka et ole nähnyt vaivaa sen vuoksi, etkä ole sitä kasvattanut. Yhden yön se vain eli. Yhden yön jälkeen se kuihtui pois. Enkö minä säälisi Niiniveä, tuota suurta kaupunkia, sillä siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä, ja lisäksi paljon eläimiä. Aamen. Jumala armahtaa, mutta Joona ei. Onko meillä välillä armo kortilla? Onko välillä vaikea antaa anteeksi? tämän viikon aiheena on armahtakaa ja huutomerkki perässä. Tämä Joonan kirjan on yksi 12 pikkuprofeetasta. Kertoo yhden henkilön elämästä, aivan kuin Ruutin kirja tai Esterin kirja. Poikkeaa muista profeetan kirjeestä siinä, että siinä ei ole varsinaista profeetallista julistusta. Se sisältää kylläkin profeetian Niiniveen kaupungille. Ja tuolla lyhyellä saarnalla, Joonan lyhyellä saarnalla oli suuri menestys. 120 000 ihmistä katui tekoaan ja kääntyivät. Viekö kukaan Jumalan lähettämä ihminen saanut näin suurta menestystä aikaan? Siitä huolimatta Joona suuttui. Tämä Joonan kirja on helppo lukea, se on lyhyehkö, mutta se herättää kyllä paljon kysymyksiä. Annoin tämän lukutehtävän myöskin tänä kesänä rippikoululaisille ja annoin tehtäväksi laatia kysymyksiä. Ja sitä he tekivät, ja näiden kysymysten avulla olen myöskin voinut valmistautua tähän tehtävään. On hyödyllistä tehdä kysymyksiä, mutta vielä hyödyllisempää olisi saada kysymyksiin vastauksia. Tuona aikana, Joonan aikana, elettiin Israelin keskeistä elämää. Oli Israel ja muu maailma, jumalallinen ja jumalaton maailma. Näin monet israelilaiset ajattelivat. Täällä on valoa, mutta tuolla ulkona on, kaukana on pimeää ja pimeyttä. Jumalakaan ei asu siellä, eikä vaikuta. Se oli toisaalta totta. Suuret kansakunnat luopuivat Jumalasta ja mielellään palvoivat jotain muuta Jumalaa. Ja tällainen Jumalan kielteinen maailma antoi tilaa myöskin pahuudelle, ihmisten raakuudelle. Ja näin pahuus lisääntyi ja kasvoi. Ja Jumalan mitta alkoi täyttymään. Niiniven kansa oli ansainnut tuhon ja rangaistuksen. Mutta Jumala antoi vielä yhden mahdollisuuden. Siihen tarvittiin sanan julistaja. Ja Jumala valitsi Joonan. Tuo tehtävä ei miellyttänyt. Hän pakeni. Hän ajatteli, että menen sellaisen paikkaan, missä Jumala ei ole. Menen päinvastaiseen suuntaan, Tarsisiin. Näin Jumala seurasi tuota pakomatkaa ja järjesti sitten koettelemuksen, myrskyn, niin että Joona lopulta joutui tunnustamaan syynsä tuohon kaikkeen. Ja niin Joonan ehdotuksesta hänet heitettiin mereen. Tuosta merestä ei tullut kuitenkaan Joonan hautaa, vaan siitä tuli 3 päivän ja 3 yön koettelemus. Nuo rippikoululaiset kysyivät, mikähän se kala mahtoi olla, joka tuon Joonan nielaisi. Se ei varmaankaan ole mikään ihme. Varmasti jokin kaskelotti tai jokin suuri hai pystyi nielaisemaan tuon Joonan. Mutta se oli ihme, että Joona säilyi hengissä tuolla hapettomassa tilassa kalan vatsassa. Jumala antoi Joonalle uuden mahdollisuuden. Se oli Jumalan rakkautta. Rakkautta Joonaa kohtaan, mutta rakkautta myöskin niitä Niiniveen asukkaita kohtaan. Ja tehtävä oli kesken. Ja niin Joona nöyrtyneenä ja kuuliaisena lopulta lähti sinne Niiniveen julistamaan sanaa ja parannussaarnaa. Tuo sana otettiin vastaan tosissaan. Ihmiset heräsivät synnin tuntoon. Näin sana voi vaikuttaa. Kuinka paljon näissä seuroissa sana on otettu tosissaan vastaan? Kuinka paljon se on aiheuttanut ihmisissä synnin tuntoa ja katumusta ja kaipuuta Jumalan armoon? Kaikki katuivat. Ja katumuksen merkkinä he pukeutuivat säkkivaatteeseen, ripottelivat tuhkaa pään päälle. He katuivat, niin kuin Job kertoo, tomussa ja tuhkassa. Se on oikea osoite katumukseen, kun me löydämme itsemme syntiseksi. Syynä on meidän tomumme ja tuhkamme, meidän vanha osamme, joka ei koskaan tee parannusta eikä tule koskaan yhtään jalommaksi ja paremmaksi. Joonan mielestä niiniveläiset olisivat ansainneet rangaistuksen. Israelin naapuri, valtio, suuri mahtivaltio Assyria, alisti muita valtioita ja ihmisiä. Sen sijaan israelilaiset elivät itsetyytyväisyydellä, aivan kuin valokeilassa. Ja odottivat Herran päivää. Aamos, profeetta Aamos, joka toimi samoihin aikoihin, kertoi ja profeetoi tuota Herran päivää. Herran päivä, joka tuhoaa viholliset ja samalla nostaisi israelilaiset kaikkien kansojen yläpuolelle. Eihän tämä ole Jumalan kansan tarkoitus nousta muiden yläpuolelle, vaan pysyä toisten rinnalla samalla tasolla. Ja tämä tehtävä tuntui Joonasta hyvin ironiselta, että viholliselle pitäisi julistaa parannussaarna. Nuo rippikoulaiset kysyvät myöskin, että mikä on tämän kirjoituksen vertauskuvallinen merkitys. Voimme ajatella, että tuo profeetta edustaa tässä Jumalan kansaa, jolle on annettu tehtävä. Ja se on yksilöity jokaiselle meille. Jokainen voimme omalla kohdallamme viedä tätä sanaa eteenpäin. Tuo Israel, mitä Joona edusti, on kuin valo kansalle ja kaikille, jopa vihollisille. Ja tämä tapahtuma, kaikki ne yksityiskohtineen piti siksikin tapahtua, että siitä syntyi tärkeä viesti myöskin vapahtajallemme Jeesukselle Kristukselle. Kun fariseukset pyysivät merkkiä, niin Jeesus antoi heille vain Joonan merkin. Aivan kun Joonakin oli 3 päivää ja 3 yötä, voisiko sanoa tuonelassa, niin myös Jeesus kuoltuaan siirtyi tuonelaan ja samalla tavalla kuin Joona sieltä pelastui ja tuli ulos, myös Jeesus nousi 3. päivänä kuolleesta. Hyvä ystävä, sanan kuulija, oletko sinä pakomatkalla? Oletko saanut tehtävän, joka pelottaa, ahdistaa, tai tehtävän, joka ehkä uhkaa sinun mukavuuden haluista elämää? Se on kaikki pois ansaitusta vapaa-ajasta. Näin meille annetaan itse kullekin tehtäviä. Ja on hyvä, että niihin löytyy sitten sydäntä ja oikeaa mieltä ja asennetta ottaa tehtävä vastaan ja hoitaa se. Ja ottaa se tehtävä kuin Jumalalta. Ne ovat kaikki palvelutehtäviä. Kun ajatellaan, kuinka paljon nämäkin seurat ovat edellyttäneet näiden tehtävien ottamista ja niiden hoitamista. Hyvä ystävä, sanan kuulija, oletko saanut kutsun? Kutsun, jota pakenet. Kutsun Jumalan valtakuntaan. Kun ihminen on sanan kuulossa, niin se on samalla aivan kuin valossa. Ja jos sydämellä on jotain, joka tekee mielen rauhattomaksi, niin tällainen yleensä kaihtaa valoa, hakee pakopaikkoja ja piilopaikkoja. Onko meillä piilopaikkaa? Voimmeko paeta Jumalaa? Ihmisiä kyllä, mutta emme Jumalaa. Ahdistaako tuo ajatus? Kaikki näkevästä, kaikki tietävästä Jumalasta. Eikö se ole päinvastoin turvallisuutta tuova tieto? On joku, joka näkee, kuulee ja tietää kaiken. On joku, joka ohjaa ja taivuttaa. Niin kuin tuossa edellä lauletussa monille rippikoululaisille tutussa konfirmaatiolaulussa lauloimme. Minne voisimme paeta? Emme minnekään, eikä meidän tarvitse. Tästä kertoo myöskin psalmin kirjoittaja psalmissa 139. Herra, sinä olet minut tutkinut. Sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät. Jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään. Kaiken olet mitannut. Perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja takaa. Sinä lasket kätesi minun päälleni. Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä. Siihen ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paita sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin, tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Tämä psalmin kohta antaa meille aivan kuin turvallisuustakuun. Olimmepa missä vain. Antaa turvan myöskin näin kotimatkalle, kun me täältä lähdemme ja olemme lähteneet. Turvallisen olon, jos lähdemme pitkällekin matkalle merten taakse. Suojelusenkelit kulkevat meidän mukanamme. Tämä ajatus kaikki näkevästä, tietävästä ja seuraavasta voi tuoda myöskin mieleen omat vanhemmat. Ne aina kyselee, että missä olet? Mitä sinulle kuuluu? Mitä olet tehnyt? Onko kaikki hyvin? Tämä saattaa jossakin ikävaiheessa ärsyttääkin nuoria, mutta kysymyksessä on kuitenkin vanhempien rakkaus lapsiaan kohtaan. Joona oli hengen vaarassa, mutta samalla Jumalan kämmenellä. Olemme varmasti monesti kyselleet ainakin mielessämme, kun seuraamme maailman pahuutta. Ajatellaan vaikka nykyistä tilannetta juuri noilla Assyrian alueilla. Mitä raakuuksia ihmiset voivatkaan tehdä? Ajattelemme mielessä, kumpa Jumala puuttuisi tuohon pahuuteen, estäisi kaikki nuo hirmutyöt. Jumalan myllyt jauhoat hitaasti omalla aikataulullaan. Ja paha saa palkkansa aikanaan. Meidän ei tarvitse siitä huolehtia. Jumala antaa ennen kaikkea mahdollisuuden. Uuden mahdollisuuden. Ja erityisesti tuo etsikkoaika on sellaista, joka annetaan kokonaiselle kansalle, niin kuin aikanaan Niinivelle. Mutta voidaan antaa myöskin yksittäiselle ihmiselle. Älä kulje tuon etsikoajan ohi. Ota se sana tosissaan. Se Jumalan kutsu. Kun tänä päivänä kuulet hänen äänensä. Älä paaduta sydäntäsi. Usko syntisi anteeksi. Kristuksen tähden hänen nimessään ja sovintoveressään. Jumala huolehtii tuomitsemisesta. Siitäkään meidän ei tarvitse huolehtia. Jumala tuomitsee armolla ja totuudella. Jumala armahtaa, mutta armahdammeko me? Meillä on loppujen lopuksi hyvin suuri valta, kun voimme pantata Jumalan armoa. Jos emme anna anteeksi, niin ei Jumalakaan anna anteeksi. Onko meillä mitään syytä tuota pantata? Mekin voimme lähestyä vikaan joutunutta armo edellä, armolla ja totuudella tässä järjestyksessä. Olkaamme armollisia. Olkaamme hitaat vihaan, mutta nopeat armoon. Jakakaamme ehdotonta armoa, eikä armottomia ehtoja. Olemme saaneet monta päivää olla jo armoauringon alla ja edelleenkin sama armo paistaa Jumalan valtakunnassa. Sen olemme varmaan myöskin huomanneet, vaikka olemme saaneet paljon uskollemme voimaa olla runsaan ruokapäivän ääressä, niin sen olemme varmaan kokeneet, että minkä armo tuo, sen synti syö. Siksi minäkin yhtenä kutsuttuna Jumalan työtoverina ja palvelijana haluan jakaa tätä Jumalan mittaamatonta armoa ja anteeksi antamusta. Saatte uskoa kaikki synnit ja matkaviat anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Olkaa turvallisella mielellä. Se, mikä on anteeksi annettu, niin se ei jää enää kanteeksi. Näin jatkamme matkaa uskossa kilvoittellen. Tätä armoa ja anteeksi antamusta oma sydänkin kaipaa. Saanko uskoa omat syntini anteeksi? Näin tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen. Aamen.